mon père. Mul on põhjust kõigepealt juttu alustada toidust. Loomulikult peab olema see tervislik, kättesaadav ja me soovime ka, et innapoolest taskukohane. Aga Eesti Põllumajandus Kaubanduskoda kutsub taas toidutööstuseid taotlema oma toodetele kvaliteedi märke, tunnustatud Eesti maitse, see on siis pääsukese märk, ja tunnustatud maitse, see on ristiku märk. Pääsukese märk antakse kvaliteetsele tootele, mis on valmistatud Eestis kodumaisest põhitoorainest. Ristiku märk antakse kvaliteetsetele toodetele, mille valmistamiseks kasutatud põhitooraine ei pea olema kodumaine. Uuringud kinnitavad, et kvaliteedi märgid aitavad toodetel tarbijatele paremini silma paista. Konjunktuuri instituudi tänavu aprillis avaldatud uuringu kohaselt on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt välja antavad pääsukese märk ja ristiku märk Eestis kasutatavatest toidumärgistest kõige tuntumalt. Emori poolt 2010. Aastal läbi viidud uuring kinnitab, et tarbijate usaldus märkide vastu püsib kõrge, 9 inimest 10 peab märke usaldusväärseks. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda viib märkide tutvustamiseks igal aastal läbi teavituskampaania. Märgi taotlemiseks tuleb tootjal esitada avaldus, toote põhjalik kirjeldus ja märgi taotlemisdokumente oodatakse Eesti Põllumajandus-Kaubanduskotta hiljemalt 27. septembriks. Toiduainete päritolu ja kvaliteedi hindamine toimub oktoobris. Tooteid hindavad toiduainete tööstuse, teadusasutuste ja laborite eriala spetsialistidest koosnevad ekspertkomisjonid. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on toidu kvaliteedi märke välja annud 1998. aastast alates. Kolmapäeval Riias Kipsala messikeskuses alanud Baltimaade suurimal rahvusvahelisel toidumessil Riga Food 2011 tutvustavad oma tooteid Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatud Eesti ühistendil Arke lihatööstuse aktsiaselts, aktsiaselts Palbino, osaühing Luke farmimeierei, Põltsama meierei juustutööstuse osaühing, Tarapõllu talu ja osaühing Rovite. Ettevõtted soovivad messil esinedes leida koostöövõimalusi lähiturgudel Lätis ja Leedus ning tutvustada oma kvaliteetseid tooteid. Eesti stend asub teises hallis, stendi kujunduse tegi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja pikaajaline koostööpartner disainer Marju Liigand. Stend ehitas Taveko Disain osa ühing ja messi kaubatransportis Riiga UPEX. Lisaks Eestile on messil rahvuslike stendidega esindatud veel Läti, Leedu, Georgia, Valgevene, Itaalia, Moldova, Tsehhi, Bulgaaria, Kanada, Prantsusmaa ja Poola. Kokku tutvustab messil oma tooteid 578 ettevõtet 40 riigist. Ja veel tähelepanuks väikeettevõtjatele. Kuni 12. septembrini saavad mikro- ja väikeettevõtjad taotleda põllumajandusregistrite ja informatsiooniametist toetust investeeringuteks, millega kaasajastada maapiirkondades ettevõtlust, luua töökohti ja pakkuda teenuseid väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist. Aga nüüd ka saate sisust. Eestit külastas Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi Põhja- ja Läänemere üksuse juhataja ning räägiti kalanduspoliitika reformimisest. Selle reformi peamised märksõnad on mitmeaastaste majandamiskavade kehtestamine, piirkondlike nõuandekomisjonide tähtsuse suurenemine ja muu niisugune. Arutleti jahiseaduse sätet üle ja tundub, et nüüd on saavutatud edasiminek, pooled on leidnud teatud kokkuvõtteid ja ilmselt jõuab peatselt seadus ka valitsuse töölauale. Pudutame mõningaid küsimusi, mida põllumehed on esitanud põllumajandusministrile. Ning juttu tuleb ka sellest, mida tähendab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud eelnõu, mis sätestab, et kaabeltelevisiooni edastus Eestis on varsti ainult digitaalsel kujul. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Neljapäeval külastas Eestit Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi Põhja- ja Läänemere üksuse juhataja proua Ilona Jepsena et tutvustada Euroopa Liidu kalanduspoliitika uuendusplaane. Ain Soome on Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja. Milline see kalanduspoliitika reformimise niisugune platvorm siis on, et millest siis võiks nagu edasi minna?
Et kui vaadata nüüd komisjoni ettepanekuid uue kalanduspoliitika kohta ja lähtudes olemasolevast olukorrast, kus ka Euroopa Liidu vetes väga mitmed kalavarud on üle püütud, mis tõttu sellega kaasneb madal sissetulek ka püügil ja samas ka kalavarud ei suuda ennast enam piisavalt taastoota, siis kõige olulisema momentina näeb komisjon ette juba aastaks 2015 tuleb kalavarud taastada heal tasemel, mis tähendab, et ta on looduslikult võimeline ennast piisavalt määral taastootma. Et tema taastootmise võim ei ole pärsitud seoses sellega, et kudevate kalade arvukus on väike. See on põhiline moment ja selle eesmärgi saavutamiseks peavad kõik meetmed toimima. Me teame, et tegelikult ju anti ka sellel eelmise kalanduspoliitika või kehtiva kalanduspoliitika raames toetusi, siis need toetused kindlasti ei tohi töötada selle eesmärgile vastu ja sellega seoses nähakse, et laevastikule toetusi ei anta, mis võiks suurendada püügivõimsust varule.
No kala on tõepoolest ju niisugune liikuv olevus, kes ei ole ju aias kinni ja ta läheb ju sinna, kuhu teda loodus viib. Ja samas me teame jälle, et tegelikult on ju inimese huvi teatud kalavarude vastu ainult, et on neid, keda me tegelikult ei taha üldse toiduks tarbida ja seal on võibolla muud huvid mängus, et no et kuidas, kui nüüd võtta seda, et riikidel on oma soovid ja inimestel no reeglina on teatud eelistused, et mis moodi siis üldse sellist kalavarude kaitset, kui isegi niimoodi võiks öelda, kui me räägime siin tuleviku mõttes, on võimalik ellu viia?
No tegelikult jah, seda tuleb ju tõdeda, et kalavarud ei tunnegi riigipiire ja sellest saad kõik aru, et sellepärast on Euroopa Liidus ühine kalanduspoliitika, kus need kalavarud, mis rändavad rohkem, ehk võivad viibida mitme liikmesriigi vetes erinevatel aegadel, neid kalavarusi ka ühiselt majandatakse, ehk kehtestatakse ühised kaitsemeetmed ja aluseks on siin ikkagi jällegi teadussoovitus, teadusuuringud viivad kõik liikmesriigid läbi, need andmed pannakse kokku, hinnatakse selle põhjal kalavaru suurus ära ja teadused annavad soovituse, kui palju nüüd sellest kalavarust või välja püüda. Siis on ka liikmesriikidel ajaloolise püügipõhjal välja kujunud igal ühel oma protsent, kui palju ta sellest kvoodist saab ja vastavalt sellele siis ka need kvoodid kehtestatakse. Et me siiski räägime siin nendest kalavarudest, mis pakuvad tõenduslikku huvi, mitte nendest kalavarudest, mida ei taheta toiduks püüda. Et noh, Läänemerel on ju teatavasti meil kõige olulisem kalaliigid kiluräim, ka tursk on ühiselt reguleeritav, lõhe on ühiselt reguleeritav, samas ahven, haug, need on ka praegu liikmesriigi taseme reguleeritavad. Iga liikmesriik ise reguleerib nende kalaliikide püüki ja kaitset.
Hispaania on, kui me siin nüüd Euroopa majandusest räägime, olnud natukene selline murettekitaja, aga tegelikult on Hispaania spetsialistid, kui nüüd me räägime kalandusest, käinud Eestis konsultatsioone andmas, et noh, neil on päris hea kogemus tundum nagu selle läbi olevat, et nüüd, millest tuleneb siis see, et riikide vahel ei ole olnud sellist nagu siiamaani ühist lähenemist, et me peame nüüd uuesti hakkama rääkima sellest, et tuleb nüüd tähelepanu pöörata siis nendele meetmetele, mis aitavad siis kalavaru taastada ja siis majanduslikult õigesti edaspidi käituda, et püük oleks siis tasakaalustatud.
Läänemere piirkonnas tegelikult võib öelda, et liikmesriikide vahel on see koostöö ja aru saanud võib-olla isegi paremini paigas, kui ja õnneks meid ka väga palju ei mõjuta meie kalamehi hispaanlaste tegevus nende endivetes, kuna Läänemerel nii ehk naa ei pääse. Aga noh, siin on ikkagi see moment, et kalavarud, see eesmärk, mis on seatud 2015. aastaks, et nad annaksid maksimaalselt jätkusuutliku saagikust, et nendel sellel tasemel püütakse, et see on natukene kõrgem eesmärk, millest on nagu seni lähtutud. Ja selle eesmärgi elluviimiseks või miks seda tahetakse teha, ongi see, et see olukord on stabiilne, need koodid ei kõiguks aastast aastasse nii palju ja selle tõttu ei kõiguks ka kalurite sissetulekud nii palju. Nii et ma ei ütlegi, et Läänemeri nüüd siin väga tõsine probleem, et jah, me peame tunnistama, et tänase teadusinnangu järgi on ka Läänemere avaosa räime ja ka kilu kasutamine ikkagi liiga kõrge, et me peame sealt natukene veel allapoole tulema.
No me oleme näinud sellist pilti, et kala on siis püütud, ma ei tea, kas siis kvoodist rohkem või mingil muul põhjusel võib-olla on ta siis olnud alamõõduline või ma ei tea veel, et kala heidetakse tagasi merre ja võib-olla siis mõtleme, et ahaa, et näed, alamõõduline kala läheb tagasi, et juuda kasvab siis suureks. Et tundub, et nagu kala oleks kohati nagu küll ja küll. Et nüüd, missugused oleksid siis nüüd need suunad, millele nüüd rõhudes siis on võimalik tulemust saavutada, kui me niimoodi võime öelda?
Noh, tegelikult see tagasi heitmiste keelustamine ongi ka uue kalanduspoliitika üks teine suuremaid eesmärke, et see ellu viia, et me saame aru, et noh, see kala, kui veel eriti ta püüda traalidega, siis paratamatult ta ei jää ellu, kui sa tema tagasi viskad. Ehk siin on ka komisjoni ettepanekus, et see tagasiheitmine keelustada ja püütakse otsida siis ka kontrollimehanisme, kuidas oleks võimalik selle tagada järelvalve, et seda tõepoolest ei tehtaks. Nii et kindlasti on ka see põhimõte, mida meie peame õigeks, et ei tasu seda kala tagasi visata, vaid kui ta on juba püünisse püütud tuua maale. Sest see tagasiheitmine kala täna ju keegi kvoodi arvesse ei arvuta, ehk selle tulemusena võib ka olla ülepükk.
Kas me võime ka rääkida sellest, et nüüd on siis riikidel rohkem nagu sellist oma sõna sekka löömise õigust ja oma piirkonnas rohkem asjade korraldamise õigust loota?
Tõepoolest, kuigi me peame arvesse võtma kehtiva Euroopa Liidu lepingu, kus ikkagi poliitiliste algatuste või õigusaktide väljatöötamisel on ikkagi suur õigus antud komisjonile, on kalanduspoliitika reformis ka see ettepanek, et kui liikmesriigid suudavad teha omavahel koostööd, näiteks Läänemere piirkonnas, leppida kokku siin teatud meetmeid, kuidas kalavaru paremini hallata ja soovitavad neid meetmed komisjonile koos komisjoniga otsustatakse, et need on mõistlikud meetmed, siis komisjon võib ka neid välja pakkuda, ehk komisjon konsulteeriks ka rohkem piirkondlike liikmesriikidega. Täna pakub ettepaneku välja komisjon ja siis hakatakse alles poliitilisel tasemel vaidlema, et kas see on sobilik või ei ole sobilik konkreetse piirkonna. Nii et see annab võimaluse rohkem ka liikmesriikide tõepoolest seda otsust kujundada, et ka see on meie arvates üks positiivne samm.
Aga milline on nüüd tuleviku vaadates siis tööstuse osakaal ja kuidas kalurite käekäik võib minna edasi?
Ei, no, kindlasti peab tõdema seda, et aasta 2015 eesmärk kalavaru teha seisundi saavutamisel tähendab lühiajaliselt nii mõnegi kalavaru kohta koodi kärpeid. Aga nagu ma ütlesin, et see eesmärk on seotud ikkagi sellega, et me kunagi saavutame siin teatud stabiilsuse nii voodide suuruse kui ka siis kalurite sissetulekut osas. Täna on näha, et need toetused, mida makstakse, tegelikult noh, mitte kõik ei teeni seda eesmärki ja seetõttu seal on ilmselt oodata ikkagi vähendamisi ja arusaadavalt ka tegelikult raskas majanduslikus olukorras seda raha on vähem, mida jagada.
Aga kui me nüüd räägime sellisest üldisest poliitikast kalanduspoliitika reformimise puhul, siis kas siia juurde niisugune küsimus ka haakub, et kas see teema võib olla kuigi palju seotud ka vesiviljeluse väljavaadete kedaspidiseks?
Tõepoolest komisjoni ettepanekus on ikkagi suur tähelepanu vesiviljelusele pööratud. Vesiviljelus nähakse ühte võimalust ikkagi seda kala, mida inimene toiduks tahab tarbida, turule tuua, kui looduslikud resursid ei võimalda nii palju, kui see on nõudlus. Nii et vesiviljeluse nähakse nagu olulist aspekti reformis ka.
Kui nüüd veel küsida selle reformi kohta, siis missugune see mehanism siis nüüd on, mis siis võimaldab luua sellise ühise platformi 2015. aastaks?
See ongi kõigepealt eesmärk ja varude seis. See on eesmärk mitte anda toetusi, mis ei teeni seda eesmärki, et varusi kasutatakse heal tasemel. ja noh, eks siin on, liikmesriikidel võib olla erinevad arvamused, täna on siit poolt raske ennustades, komisjoni ettepanek on tõesti väga siukene tugev, et kas see kõik leiab liikmesriikide toetuse, ei oska mina täna siin küll ennustada, aga Eesti poolt vaadatuna küll, et kui ka komisjon täna möönis, et Eestis tegelikult on juba paljud asjad kohalikul tasemel sisse viidud, mida tänane kalanduspoliitika reform hakkab ka teisele välja pakkuma, nii et me teatud määral oleme siin eeskujuks ja kindlasti saame väga palju siin ettepanekuid toetada ja loodame, et saame selle toetuse ka teiste liikmesriikide poolt.
Põllumajandusministeeriumi tellimusel viiakse läbi uuring tööjõu pädevuse ja oskuste taseme ning tööturu vajaduste välja selgitamele kalandussektoris. Uuring viiakse läbi selleks, et kaardistada kalandusvaldkonna tööjõu vajadus, mis oleks aluseks valdkonna täiendus ümberõppe ja tasemeõppe koolituskavade välja töötamisel. Eve Külmallik Põllumajandusministeeriumist selgitas, et Eestis on keskmine kaluri vanus väga kõrge, 50 aastat ja rohkem. Samuti on kalanduse taseme ja täiendõppe võimalused viimase 10 aastaga kahanenud, seega noorte tööjõu peale kasv on kasin. Külmallik lisas, et seni puudub ka majanduslikel kaalutlustel põhinev kalandushariduskontseptsioon, millises mahus ja millisel tasemel kalandusspetsialiste peaks riik ette valmistama. Algava uuringu käigus selgitatakse välja, millise haridusega tööjõudu kasutatakse kalandussektoris, kui palju ja millise hariduse ning kvalifikatsioonega inimesi Eestis vajatakse lähiajal ja ka pikemas perspektiivis. Tulemuste välja selgitamiseks küsitletakse kalureid, erialaliitude liikmeid, kalakasvatajaid, kalapüüniste tootjaid, kaubandusettevõtete esindajaid, kalatöötlejaid, riigiametnike ja kutse ning kõrghariduse andjaid. Uuringu viib läbi osaühing Eesti uurimiskeskus Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007. Kuni 2013. aasta raames. Uuring valmib järgmise aasta jaanuariks.
Säägus lääne meele lained randuvad, säägus tuuled tormid aina mööd, Särgus valge majak, valge nii kui luik, sääl on minu kodu, sääl mu sünni paik. Särgus valge majak, valge nii kui luik, sääl on Tartsin ära minna kaugel merele. Nüüd on aastad läinud suureks sirguma, kuid lapse põlve kodu ikka ma kalliks tean. Nüüd on aastad Ema ja isa mul kukvad ammu mulla all. Kaunim neid on teise rinnan all. Põed ja vennad on läinud ilma laiali. Ainult kask on jäänud. Mani, põed ja vennad on läinud ilma laiali, ainult kask on jäänud, truuks mul surmani, rändamisest väsin koju tahan. Vana kase alla heita kukkamaa. Vana kase kohin mulle jutustab. ilusaid aegu meelde mul tuletab. Vana kaase kohin mulle jutustab, enne muistseid aegu meelde mul tuletab.
Maapäev. Sellel nädalal oli kohtumine jahiseaduse teemal ja sellele pandi tegelikult üsna suuri lootusi. Ants Varblane on Eesti Erametsaliidu tegevdirektor. No, teie positsioon on olnud kogu aeg niisugune, et tuleb läbirääkimisi pidada, aga siia maani ei ole need läbirääkimised edukad olnud. Te kavandasite isegi ühte äärmusliku aktsiooni, et septembrikuust teatud maadel nendel inimestel, kes soovivad siis keelustada jahi pidamine, aga kuidas nüüd siis on viimased sündmused näidanud, niisugust äärmusliku sammu te ju ei astunud, aga kuidas nüüd siis läbirääkimised on kulgenud?
Ja eks juhtuski nii, et keskkonnaminister võttis asja tõsiselt ja kutsus siis osapooled laua taha ja arutelude käigus selgus, et on võimalik edasi minna. Ja põhiline võib ütelda, et mis me saavutasime on see, et jahipidamine reeglina peaks toimuma lepingute alusel. Ja selline kohustus ka nüüd jahiseaduses on olemas, et jahipidamiseks maamanike maal peab olema sõlmitud jahima kasutaja ja maamanike vahel leping. Aga paraku elu näitab seda, et mõningatel juhtudel lepingut ei ole võimalik sõlmida. Ja nendeks juhtudeks siis on ka nüüd seaduses sellised eraldi klauslid, mis on põhimõtteliselt ebameeldivad nii mõlemale poolele, kui kokku ei lepita, siis tuleb selle ebameeldiva variantiga arvestada. Ja see tähendab seda, et kui maaomanikul muidugi õigus oma maal jahti jätkuvalt keelata, aga kui ta seda teinud ei ole, siis on ka jahimestel õigus ikkagi seal maal jahti pidada valgel ajal ja hoonetele lähemal ei tohiks nad ka tulla kui paar sada meetrit. Ja siis ulukeid seal ka jälitada. Ja kui on siis ikkagi tegemist uluki kahjustusega, siis nende korvamiseks on õigus nagu esitada siis nõudeid. Ennem peab olema ikkagi maaomanik teavitanud jahimehi sellest, et ta on kas siis mingisuguse põllukultuuri rajanud või metsakultuuri, mille kaitsmisest on ta hetkel huvitatud.
No ongi ju tegelikult olnud põhiteema ju selles, et kes kannab kulud. Jahimees kannab teatud mõttes kulusid, maaomanik kannab kulusid, et no, kuidas siis nüüd see kulude jaotumine peaks toimuma nii, et no, oleks see mõistlik ja no, igal ühel oleks oma vastutus ikkagi?
Jah, eks ta niimoodi on, et maaomanikud on kogu aeg öelnud, et me oleme valmis taluma sellist normaalset ulukite arvukust, mis oleks nagu optimaalne selle uluki populatsiooni säilimiseks. See ongi see meie oma vastutus, mida me oleme valmis kandma. Aga kui jahinduslikel eesmärkidel püütakse mingil põhjusel siis seda uluki arvukust suurem, kõrgemaks hoida, kui see tavaliselt oleks vajalik, siis selles osas peabki maaomanike jahimis kokku leppima, kes siis need kahjud kannab, mis sellest jahipidamisest tekivad, jahipidamise eesmärgil suuremast uluki arvukusest. Ja teine teema on muidugi see, et meil on väga suur hulk kiskjaid nüüd, suuri kiskeid, räägime hundist, karust, ilvesest ja nendele on ju ka vaja, nagu ütakse, toidulauda. Ja siin on juba nii jahimestel kui maaomanikel ühine huvi rääkida siis juba riigiga ja selliste rahvusvaheliste kohustuste mõttes, et kui palju me ikkagi peame suurkiskeid hoidma, et nendel see toidulaud oleks olemas ja kas see, et selle toidu baasi hoidmine ei ole, noh, ütakse, ei too maaomanikele kaasa ülemääraseid kulutusi.
No sügis on niisugune periood, kus noored loomad on jõudnud juba niisugusesse ikka, et proovivad vanemate kõrval, kuidas ise elus hakkama saada, mis tähendab ka seda, et igasugused sellised rüüsted põldudele koduloomadele on nüüd täies hoos, et kas see uue seaduse raames siis nüüd võib loota ka, no ütleme, sellist teatud arvukuse reguleerimist, et no tekib ka nagu mingisugune selline riiklik seisukoht, et missugune on siis see populatsioonide optimaalne suurus või, või kuidas nagu see peaks välja nägema?
Jah, eks see hakkab, eks see tuleb nagu ilmsiks rohkem siis, kui hakatakse neid kahjustusi nüüd ühtse metoodika järgi hindama üle Eesti ja kui me saame sellise ülevaate tegelikest uluki kahjustustest ja siis hakkame vaatama, milles see on tingitud, kas ulukite ülemäärasest arvukusest või on see just sellest, et me püüame oma kiskjatele aina rohkem metsas nagu neid ulukeid kasvatada, kes on nende saakloomad ja siis tekib, ma just leian, et siin on jahimistel ja maamanik ühine huvi alustada ikkagi läbirääkimise siis optimaalse suurkiskete arvukuse üle.
No regulatsioon on siis nüüd jahiseadus, mis on töölaual olnud pikka aega, nüüd on põhjust arvata, et siin toimub edasiminek. Kas te julgete prognoosida, kui jõuline see võib olla või siis, et kui kaua võtab nüüd aega veel selle seaduse niisugusesse korda viimine, et ta on osapooltele vastuvõetav?
No ma arvan, et ta peaks selle kuu keskel juba saama selline eelnõu variant ministeeriumis valmis, mis on nüüd parandused, kuhu on parandused sisse viidud ja ma saan aru, et jahimiste selts arutab seda eelnõud, meie juhatus arutab seda ja siis läheb ta ka selliste ministeeriumite vahelisele ringile uuesti kooskõlastamiseks, nii et ma saan aru, et keskkonnaministeerium püüab nagu valitsuse tööplaani täita ja sellel aastal selle eelnõu veel kindlasti valitsuses seda eelnõud arutada ja ka parlamendile edasi saata.
Nii et siis võiks arvata, et põhilised probleemid on nii-öelda seadusesse lahendusena kirja pandud, et erimeelsus enam ei teki?
No ma arvan, et ei ole mitte probleemid lahendatud selle seadusega. See seadus on ikkagi kompromissid ja see seadus annab nagu uue võimaluse edasiseks selliseks diskussiooniks maamanike ja jahimiste vahel, mis peaks siis viima ükskord sellise normaalse, kui sõtakse jahinduse korralduseni, kus siis ikkagi see on maamaniku põhine, mitte jahima kasutaja põhine. Täna on ta selline kompromiss, mis suunab siis lepingutele ja loodame, et nendest lepingutest kasvavad välja väga selged niisugused tulevikud senaariumid, kuidas Eestis jahindust arendada. Nii et algus on tehtud, oleme nagu ütleme sellist nullseisust välja saanud ja küllab aastat toovad arutust, nagu üteldakse.
Meie maa.
Põllumeestele on muret teinud erimärgistatud kütus väga mitmes mõttes ja nüüd on siis valitsusel niisugune plaan, et nii-öelda kütuse värvimine lõpetatakse ära ja minnakse hoopis siis teistele põhimõtetele, mis eelkõige lähtuvad sellest, et sünnib elektrooniline andmebaas, kus on kogu informatsioon siis olemas täpselt. Aga lisaks sellele, et tegemist on tehnilist laadi takistusega, on siin ka Euroopa Komisjoni seisukohad vaja selgeks vaielda, kui võimalik on, ja samas muidugi aeg surub peale. Aga kütuse puhul on põllumeestel veel mureks see, et aktsiisi määr on võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega väga kõrge ja kohati me võime isegi rääkida, et meil on aktsiis 5 korda kõrgem. Ja mida on siis selle kohta kommentaariks öelda põllumajandusministril Helir-Valdor Seederil?
Kui praegused reeglid Euroopas jätkuvad, siis meil see võimalus on, et erimärgistatud kütuse aktsiisi soodustust suurendada. Tulevikus peaks see välja nägema siis mitte soodustuse suurenemise, vaid dotatsiooni suurendamisena, kui me oleme uuele korral üle läinud. Kui suur see hetkel kehtiv soodustus siis dotatsioonina tegelikult on? See vaidlus ei ole vaieldud, see vaidlus seisab meil alles ees. Rahandusministeerium vaatab üksi pulgi praegu tootjate lõikes, nii nagu nad ütlesid maksutolliameti infobaasist välja, kui palju siis põllumehed seda erimärgistatud kütust tegelikult põllumajandustöödeks seni kasutanud on. Ja sealt on teatud rühmad sellest arvestusest kindlasti kõrval. Katmikalade kohta sellist ülevaadet ei ole ja veel terve rida teisi tootjad, keda seal sees ei ole. Nii et esimene vaidlus seisab meil ees, et ära fikseerida, kui suur see dotatsioon siis peaks olema, et säiliks praegune soodustus. No tundub, et see erimeelsus, mis meil siin aasta või natuke rohkem tagasi oli eelmise eelarve koostamise ajal, et rahandusministeerium pigem aksepteerib põllumajandusministeeriumi lähenemist ja on jõudnud sellele numbrile lähemale kui esialgselt enda pakutud number, mis oli mitu korda väiksem. Nii et ma arvan, et me leiame enam-vähem selle õiglase lähtepunkti ja siis on edasi juba iga aasta eelarve vaidluste koht, mille osas mina olen ka algusest välja öelnud, et noh, selle uue süsteemi üks nõrkusi ongi see, et kui see soodustus vähemalt niisugune nagu ta oli, küll kärpetega ta muutus, aga iseenesest iga eelarve koostamise ajal see soodustus ei olnud vaidlusalune objekt, mida tõsteti üles. Ta oli olemas seaduses ja rahaliselt sellega ei tegeletud. Siis nüüd, kui ta on dotatsiooni numbrina, tuleb igal aastal seda kaitsta väga ägedalt ja see on selle uue süsteemi kõige nõrgem koht. Aga on küll võimalus ja ma arvan, et see on kindlasti üks ettepanekutest, millega põllumajandusministeerium järgnevate aastate eelarvete koostamisel kindlasti välja tuleb. Ja see oleks üks asi võibolla, mis ja üks võimalus, kuidas me saaksime ka nii-öelda top-upi ära kadumist põllumajandussektorile hüvitada. Et see oleks üks niisugune arvestatav alternatiiv ja ka hästi põhjendatav nii Euroopa Komissionile kui ka mitte põllumajandussektorile.
Kuna erimärgistatud diislikütuse kasutamise arvestuse uus kord tundub ikkagi venib, et kas siis ei oleks hoopis mõistlik jätkata nii nagu siiamaani on, et võibolla see on siis vähem tülikas, Helir-Valdor Seeder.
Läbi esindusorganite, läbi katusorganisatsioonide, läbi põllumajandus- ja maaelu arengu nõukogu, kus seda teemat on päris mitmel korral nii-öelda aruteluna käsitletud, valdav enamus avaldasid arvamust, et võiks uuele süsteemile üle minna. Oli ka vastaseid, oli ka neid, kes arvasid, et olemasolev süsteem võiks jätkuda, kui need ma võin teile kinnitada arvamuste nii-öelda väljaütlemise seisukohalt olid üksikud. Nüüd, kui me oleme jõudnud rinnutsi tegelik olukorraga, et hakkame muudatusi välja töötama, nüüd mulle tundub, et on neid kõhklejaid rohkem tekinud. Esiteks me oleme teada saanud, mida see endaga kaasa toob ja mida see tähendab ja kui me ei saa ka veel nii-öelda diferentseeritult läheneda tootjatele, siis see on jällegi uus informatsioon meile, mis nii mõnegi seisukoha võib ümber muuta. Nii et eks me peame seda arutama ja täna ei ole rong veel läinud ka selle koha pealt, et jääbki kehtima praegune süsteem. Kui me saame kogu tõe teada, mida me selleks peame rakendama, mida me peame ümber korraldama, kas on elektroonilised lahendused võimalikud ja nii edasi ja nii edasi ja kui me siis leiame, et see uus süsteem ei olegi meile sugugi meelepärasem ja sobivam, siis me võime jätkata ka tänase süsteemiga. Täna kehtib meil seadus, see on kooskõlas ka Euroopa õigusaktidega, nii et täna ei ole midagi veel lõplikult ära otsustatud, aga oli selline plaan ja soov, ja sellega seoses teha ka see kütuse kasutus põllumehele vabaks, et ta saaks ka lund talvel lükata ja muud taolist teha, et see oli see eesmärk, et anda vabamat käed. Aga kui me ei leia paremat lahendust, siis jätkame vana süsteemiga ja ma olen ka kuulnud väga mitmed tööandjad, suuremad põllumehed ütlevad, et väga hea, kui on värvitud kütus, kuigi ma ei tea, kas riik neid suhteid tööandja ja töövõtja vahel peabki korraldama ise või mitte, aga me oleme kuulnud ka sellist seisukohta.
Ühtse põllumajanduspoliitika osaks on kahtlemata ka maaelu ja sellest tulenevate vajadustega arvestamine, et kui palju nüüd on riikidel võimalus siin kaasa rääkida või millised on eeldatavad arengud ühtse põllumajanduspoliitika järgmise perioodi puhul?
No eks üks arutelu kohti ongi see ÜPP, ühine põllumajanduspoliitika, kui palju ta keskendub ja peaks keskenduma ainult põllumajandusele, kui palju muule maaelule. Ja Eesti maaelu arengukava ja meie õigusaktid praegu keskenduvad väga palju ka muule maaelule. Kindlasti läheb raha ja tähelepanu meil maaelu arengukava raames muule maaelule rohkem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Ja selle tasakaalu leidmine on ka väga oluline. Ja täna me ju rahastame ühena vähestest Euroopa Liidu liikmesriikidest metsa sellisel kujul, nagu me seda teeme. Meil on vist neli erinevat metsameedet ühise põllumajanduspoliitika alt. Me rahastame liidertegevusi, külaelu arengut. Liider on, ligi 1,5 miljardit krooni perioodi jooksul, kust väga vähe nii-öelda ettevõtlusega seoses tagasi läheb, vaid läheb nagu mitte põllumajanduslikku ja mitte ettevõtlusse raha, sama on külaelu arengu meetmega. Nii et tegelikult see on niisugune ka üks väga põhimõtteline vaidluste koht või arutelude koht, kui palju see ühine põllumajanduspoliitika peaks siis keskenduma põllumajandusele ja kui palju muule maailule. Mina isiklikult arvan, et muu maailu toetamine on ka kindlasti oluline, kuid siin tuleks vaadata kõiki neid struktuurifonde ja regionaalpoliitikat laiemalt ja neid rahalisi võimalusi. Ja pigem ma näen, et tuleks ressurssi rohkem panna töötleva tööstuse, toidutööstuse ja ikkagi põllumajandussaaduste väärindamise ja turustamise peale. See on see koht, kuhu tuleks rõhku rohkem panna. Ja muu maailu arendamine peaks tulema mitte ainult ühise põllumajanduspoliitika arvelt, vaid teiste poliitikate arvelt, see, mis puudutab haridust, mis puudutab kultuuri ja nii edasi. Need ministeeriumid peaksid sehisest jõulisemalt investeerima maale. Et see oleks see mõistlik tee. Nii et jah, ma näen, kuna see perioodi põllumajanduspoliitika on läinud väga laiali, siis ilmselt tuleks rohkem keskenduda ÜPP raames põllumajandusele ja toidutootmisele. Ega ÜPP ei ole jumal, mis tegelikult selle turumehaanika tagurpidi käima pöörab, et ei saa ÜPP turureeglite vastu. Et pigem ma ütlen, et tuleks lahendust näha just nimelt teises kohas. Reguleerida teatud raamistiku rohkem, aga mitte püüda rahaga lahendada neid küsimusi. Ei ole efektiivselt ja soovitud kujul toiminud need turu tasakaalustavad mehanismid. On ta siis eraladustamine sekkumiskokkost või ka muud taolised meetmed lihtsalt ei ole toiminud nii, nagu me oleme soovinud. Ja ma arvan, et ei hakkagi toimima.
Ikka ja jälle tekib piimandussektoris selline küsimus, et kas tootjad ei võiks olla ka ise töötlejad, et no siin see ühistegevuslik osakaal võiks siis olla määravaks, et milline on siis valitsuse seisukoht, et kui tootjad näiteks tahaksid luua oma piimatöötlusettevõtte, et kas on siis loota ka riigipoolset tuge, vastab põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
No seda peab arutama, et valitsusel täna ei ole mingit kindlat väljakujunenud seisukohta ja ei ole mul isiklikult ka, et jah, on räägitud uue kaasaegse võimsa efektiivse piimatööstuse rajamisest, mis võiks olla tootjate omanduses. Ei ole räägitud küll üldse kohast, et kas see on Imavere või on see mingi muu koht, aga selline plaan, et tootjate omanduses tööstus rajada sellest plaanist on mõtteid räägitud ja ma võin öelda, et põllumajandusministeerium seda kindlasti toetab, mis puudutab tootjate ühist ettevõtmist, kui tootjad on ühiselt kokku leppinud ja valmis sinna ka reaalselt panustama ja võtma ühise vastutuse, et luua selline töötlev tööstus. Et seda ideena kindlasti me toetame. Küsimus läheb siis muidugi kuhu, missugustel tingimustel, missugune on selle maksumus, kuidas me saame seda ka siis rahaliselt toetada, et need asjad on kõik läbi rääkimata ja siin ma ei oska nendele küsimustele vastata. Aga ideena, kui see on tootjate ühine töötlemine, põllumajandusministeerium kindlasti toetab. Kui see on kellegi teise loodav piimatööstus, siis ma võin öelda, et me kindlasti sellisel kuul ei toeta, sest puht füüsiliselt ei ole täna ju piimatöötlemisvõimsusi puudu. Et küsimus on kvaliteedis ja see, kelle käest on ja kuidas toimita tervet ahelat vaadates.
Peike ikka maistaa ja tule koldesse pensis ja leian kellegi, kes mulle toes.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on valminud eelnõu, mille kohaselt viiakse kaabeltelevisiooni edastus Eestis üle digitaalsele kujule. Jüri Pehel on selle valdkonna spetsialist. Mis siis nüüd ees ootab?
No ootab ühe loomuliku juba ammu alanud protsessi, võib-olla pisut kiirendatud jätkumine ja ülemineku protsessi lõpp. Et selle protsessi tagajärjel siis lõpeb see televisioonipildi ära moonutamine tänapäeval analoogsignaaliks, mis on üks vana ja aegunud tehnoloogia. No taustal on siis see, et kõik telejaamad nii meie maal kui ka meil siin paistad välismaised telejaamad oma pildi toodavad ja ladustavad ja töötlevad ja edastavad kõik juba digitaalsena ja nüüd siis mõned kaabeloperaatorid on sunnitud lihtsalt, kuna see harjumus on veel nii tarbijal kui neil endil sees, siis ikkagi veel seda digitaalset pilti praegu korraks analoogiks ise ümber moondama ja seda transportima siis need tavalist kaabeltelevisiooni mööda. Ja noh, kui kasutada sellist vana head Eesti sõna, siis see on üks vinduma jäänud protsess, sest ega seda analoog informatsiooni edastust enam väga palju üldse kuskil alles ei ole. Need on väga vähesed asjad, mis veel analoogis töötavad. Ja seepärast on riik otsustanud seda protsessi lihtsalt kiirendada selle läbi, et panna sellele ülemineku ajale üks konkreetne lõpptähtaeg. Et sellise ettepaneku siis Vabariigi valitsus teeb Riigikogule ja saab näha, kuidas Riigikogu siis ja millal selle vastu võtab, selle seaduse parandus.
Aga mis siis nüüd muutub televaatajale? Tegelikult ju see auditoorium on ju küllaltki suur ju.
Jaa, see on väga suur auditoorium, see puudutab umbes pooli Eesti kodusid. Võib nii öelda, et liigi 70% eestikeelsetest vaatajatest on juba digitaalse vastuvõttu tarbijad. Ja väga suur osa venekeelsest elanikkonnast on veel jäänud nendes vannadesse analoogkaabelvõrkudesse. Aga tegelikult see profiil, kui sa vaatad, kes on siis selle kaabellevi kliendid ja kes nad on, need on tegelikult lihtsalt linnainimesed. Siis suurtes ja ka väiksemates linnades valdavalt inimesed, kes elavad kortermajades, ka paljud veel ka eramajades, vaatavad seda kaabellevi signaali ja neid kõiki ta puudutab. Ta ei puuduta siis neid inimesi, kes vaatavad täna Viasati või vaatavad Zoom TV-d või vaatavad oma antenniga digitaaltelevisiooni või vaatavad Elioni seda Elioni IPTV nimelist tehnoloogiat. Ja nende inimeste jaoks, no ma tahaksin öelda, et kõik muutub kohutult palju paremaks, aga ma ei pea seda tegema sellepärast, et tegelikult see puudutab ainult ühte olulises mõttes, ühte lõiku signaali, selle telesignaali teel telejaamast kuni tarbija koju. See transporti liik muutub analoogist digitaalseks. No mis ta inimese jaoks tähendab? Ta ei tähenda jälle halvas mõttes mitte midagi, sest erinevalt sellest õhukaudu levivast televisioonist, kus inimene on oma pead ja peab ise minema poodi otsima endel digiboksi ja antenni võib-olla vahetama, siis siin need kaabellevi kliendid on kõik juba kellegi teenusepakkujaga seotud. Mis tähendab, et teenusepakkuja probleem ja mure on see signaali toimetamine, see viimane ots ka ära lõpetada, ehk tuua siis inimesele koju see digiboks, ühendada see selle teleri ja kaabli vahele, nii et tarbijale ei tohiks kaasa tuua ühtegi muret, ühtegi probleemi. See initsiatiiv on ilmselgelt kaabellevi ettevõtete poolne ja inimese jaoks halvemaks ei lähe midagi. No mis ta võidab? ta võidab selle, et esiteks, kui me võrdleme näiteks Starmani, siis Eesti kõige suurema kaabelevi operaatori praegust programmi pakkumist, siis analooglevis on seal saada umbes 70 kanalit, digilevis 160 kanalit. Juba täna nad paraleelselt edastavad seda digitali ka. Loomulikult tuleb juurde sellised toredad väikesi, aga väga mõnusad asju, nagu näiteks elektrooniline saatekava. Eks siis nupuvajutusega inimene näeb ekraanil kõikide selle päeva telekanalite saateid koos annotatsioonidega, koos informatsiooniga, saab need sealt valida. Üldine selline müratase või niisugune häired, mis on analoog transporti puhul üsna tavalised, need kaovad muidugi ära ja võin teile omast kogemusest öelda, ise olen ka pikaajaline selle digikaable tarvija juba, et seal sellised, noh, legendik saanud digilevi muresid, et seal kuskil hakib või midagi seisma jääb, ega seda ikka praktiliselt ette ei tule. See kvaliteet on tõesti väga hea ja kanalite arv ja mis on tarbijale väga kaks toredat asja veel, üks on see, et kui siiani sai tarbija valida, ütleme, ühe, kahe, võibolla kolme paketti vahel, võibolla neli paketti maksimum ja ta pidi maksma ka nende kanalite, mida ta tegelikult ei vaata, siis digilevis on võimalik, siis kaabel digilevis on võimalik see, et sa ostad nii-öelda palju peenemaid pakette, ehk sa valid neid kanaleid välja, mida sa tegelikult vaadata tahad ja maksad ainult nende eest, mida sa tegelikult vaatad. See teeb tarbija jaoks asja kindlasti palju lihtsamaks ja huvitavamaks ja just need igasugu uued võimalused, nagu mitmekeelsed subtiitrid. Me teame praegu, et näidatakse siin need väljama kanaleid, siin Foxe ja Sonysid, mis annavad näiteks venekeelse taustaheli, inglisekeelse taustaheli, seal võib valida seal taha tiitreid. Samamoodi eile lubas meie majandusministeeriumist pressikonverentsi Rahvusringhäälingu juhatuse liige Hanno Tomberg, et Rahvusringhääling, kui see digitaaltelevisioonile ka kaablis üleminek nüüd hoo sisse saab, panna paljudele saadetele venekeelsed subtiitrid alla. Aga need on siis niipidi, et nad ei sega vaatamas saadet ilma subtiitrid, et ta jälle üks nupuvajutus puldil, valin endale venekeelse subtiitrid, mis veel toredam, ka eestikeelsed subtiitrid. Sellepärast, et ka kuulmispuuetega inimestel oleks võimalik telerit täisväärtuslikult vaadata. Ja nagu ma ennist ütlesin, et ega need lisaanduvad asjad ja need juurde tulevad asjad, mis täna sinna juurde tulevad, need võibolla ei ole nii olulised, kui need avanevad võimalused telejaamadele nende uute teenuste ja uute võimaluste juurde andmiseks. Analoogis pole need asjad võimalikud praktilises mõttes, aga digitaalis on. Nii et tarbija ei kaota midagi, tal ei teki mingeid suuri muresid, tehnilisi probleeme ja lõppude lõpuks ta võidab suure hulka kanaleid juurde, kui ta neid vaadata tahab, koos lisateenustega.
Aga nüüd need piirkonnad, kui vaadata nüüd tuleviku poole, mis on linnast välja pool, kus need kanalite arvu vabalevis ei ole niivõrd palju, kas seal on ka tulevikus uudiseid loota, kas televisioon kolib ära internetti?
Jah, siin on nüüd kaks küsimust koos. Et esiteks, mis puudutab nüüd õhukaudu levivad televisiooni, siis selge on see, et Eesti on väga väikene maa ja väga väikeses riigis väga palju neid nii-öelda vabalevi kanaleid, ehk siis neid kanaleid, mida tasuta eetrist vaadata saab. Ega neid ei saa kunagi väga palju olema, lihtsalt sel põhjusel, et neid siis tuleb kas riigieelarvest või reklaamirahast kinni maksta, ega nad tasuta pole ükski, neid lihtsalt keegi teine maksab, mitte vaata sel hetkel, kui ta neid vaatab ja nupule vajutab. Et neid ei saa lihtsalt tänu majanduslikel põhjustel ka väga palju olla. Aga ma arvan, et see pakkumine, mis praegu linnast väljas olevatel inimestel võttes nüüd juurde ikkagi need tasulised kanalid, et see pakkumine on ikka ajalooliselt hea, sest kui me varem, noh, elades linnast väljas saime vaadata heal juhul kolme vahel, mõnem paremal aastal ka nelja telekanalit, siis praegu on nende kanalite arv 30 cirka ja neid tuleb, ma arvan, lähema aasta jooksul veel tublisti juurde vähemalt, nii nagu ma kuulnud olen. Seal hulgas on ikkagi oodata nüüd õige varsti ka seda kõrgteraba, selle HD-televisiooni tulekutega Eestis eetrekaudu edastajast televisiooni. Aga tõsi, vabalevi kanalite arv, kui ta on praegu 4-5, ütleme 5 kanalit täna, siis ma arvan, et see 5-6 kanalit on, see on nüüd minu isiklik arvamus, mis baseerub, ütleme, kogemusel ja erialatundmisel, on tõenäoliselt see Eesti kanalite piir, millest ta palju suurem ilmselt ei saa kunagi olema. Nüüd interneti kolimise kohta ma ütlen nõnda, et ega ühel päeval tarbijal ei ole ju väga oluline, mis pidi see tegelikult see televisiooni saade või see programm tema koju jõuab. Tarbija jaoks on kaks asja olulised, et see ekraan, mille peal ta vaatab, et see rahuldaks tema vajadused. et ega me keegi ei viitsi ju selle mobiiltelefoni väikse ekraani pealt mängufilmi ära vaadata. No isegi arvutist ka, pigem tundub see arvutis istumine rohkem nagu ikka töö olevat ja tahaksin ikka istuda diivanile vaadata suurest ekraanist. Kas see signaal jõuab nüüd läbi digitaalse tehnoloogia, eri vormide läbi kaabeltelevisiooni, tuleb ta läbi valguskaabli, tuleb ta üle satelliidi, tuleb ta mööda traditsioonilist sellist interneti tüüpi ühendust. See ei ole tegelikult tarbija jaoks peamine küsimus. Tarbija jaoks peamine küsimus on see, et need lood, mida ekraanil jutustatakse, oleksid mulle huvitavad, see informatsioon, mida ma sealt saan, oleks aus ja tõene, mind ei peetaks rumalaks ja lolliks ja mul oleks valida nende kanalite vahel, mida pakutakse, nii-öelda mulle sobiv programmi pakett. No me näeme niivisi, et kui inimene valib tavaliselt enda sellesse valikusse, no mida ta siis kanalitest vaatab, tavaliselt häälestab need veel endale sinna esimeste numbrit alla, need 3-4 kohalikku suurtele kanalit, siis mõned kohalikuna tunduvad väiksemad kanalid ja siis ta valib sellest ülejäänud 100 või 150 kanalist need kanalid endale, mis tunduvad olevat just mulle kui vaatajale huvitavad. Ja siin on nüüd aeg teinud väga suure korrektuuri, et mida aeg edasi, seda enam tahavad inimesed vaadata individuaalselt mulle sobivat programmi. Ja kui nüüd see kanalite arv, mille hulgast valida, ei ole piisavalt suur, siis inimene ei suuda ka oma seda 10 või 15 kanali seda igapäev vaadatavat seda programmipaketti ise kokku panna. Seepärast võime öelda küll, et kes siis ikka vaatab seda 160 kanalit, mida Starman praegu edastab. Ega ei vaatagi, aga 160 kanali hulgast iga inimene leiab ise endale sobiva vaatamise. Ja see on nüüd uus asi teleri vaatamisel, kui me mäletame, et varasti tähendas teleri vaatamine, kogu pere tuli laupäeva õhtul kokku ja vaatas kell 8 Kass Arturit ja Leopoldi, isad, emad, lapsed ja lapselapsed ja kes iganes kogu pere koos, siis tõepoolest tänapäeval liigub vaatamine üha enam individuaalseks läbi interneti, arvutiekraanil, teleekraanil, see vahend pole oluline, aga inimene tahab näha temale sobivat programmi talle sobival ajal, see on küll tõsi.
Sellesse saatesse mõeldud teemad on teieni toodud, uued on taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets, kõike head ja kohtumiseni.
oled siin ja su suudlus pimeduse viib.
Maapäev.